hayır. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Zeynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, məqsədimiz güvən qazanmış İraqı inşa etməkdir. Gürcüstan müxalifətinin prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə keçirdiyi miting bu gün də davam edir. Meksikada 800 minə yaxın adam güclü daşqınlar səbəbiylə evsiz, eşiksiz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, məqsədimiz güvən qazanmış, öz xalqı ilə barışıq, qonşuları ilə yaxşı münasibətlər olan İraqı inşa etməkdir. Bu sözlərlə Ərdoğan bugün İstanbulda İraqa qonşu dövlətlərin beynəlxalq konfransını açıb. Türkiyə rəsmisi yenə də vurğulayıb ki, İraq qonşu dövlətlər üçün risk yaratmamalıdır. Ərdoğan deyib ki, İraqın ərazi bütövlüyü İraq qədər onun qonşu dövlətləri üçün də həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. İraqla bağlı İstanbulda keçirilən konfransda axşama yaxın İraqda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı qərar layihəsi imzalanacaq. Layihə barədə Azadlıq Radiosu müxbiri Müəyyis Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Qərar layihəsinin ana fikri bundan ibarət ki, İraq hökuməti bundan sonra hər tərəfli şəkildə dəstəklənəcək ki, İraqın torpaq bütövlüyü qorunsun, İraqın müstəqil dövlət kimi İraq öz fəaliyyətinə davam edə bilsin. Bunu bütün İraq qonşu olan ölkələr və Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı bir daha təyid edib, təsdiq edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Bağdatda ofisinin açılmasını, ofisinin daha gücləndirilməsi və İraq qonşu olan ölkələrdən buraya kadrlar verilməsi, işçilər verilməsi qərarlaşdırılıb ki, bu ofis daha da gücləndirilsin. Burada əsas məsələ terrorizmlə mübarizə məsələsidir. Belə ki, bundan sonra İraqa qonşu ölkələr, həmçinin də Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İraqa qonşu olan ölkələrdən birindən digərinə terrorist fəaliyyətlər edilməsi, bir ölkədən digər ölkəyə terroristlərin sızaraq qonşu ölkədə terrorist fəaliyyətlərlə məşğul olmasına qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb. Terrorun maliyyə mənbələrinin qurudulması üçün ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi qərarlaşdırılıb. Eyni zamanda İraqa qeyri-qanuni silah göndərilməsi hər hansı ölkədən olursa olsun, təkcə qonşu ölkələrdən deyil, qonşu ölkələrin ərazisindən qeyri-qanuni silahlar göndərilməsinə qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb və İraqda terora qarşı mübarizənin ancaq müəyyən bölgələrdə deyil, İraqın bütün torpaqlarında terora qarşı mübarizə aparılması qərarlaşdırılıb.
Müəyyis Əlizadə. Bu arada isə dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Türkiyənin məqsədi müharibə deyil.
Çox açıq ifadə edeyim. Dəyərli arkadaşlarım, gündəmimizdəki konu bir savaş deyil, bir operasyondur. Temenni ederiz ki bu operasyona hiç gerek kalmasın.
Recep Tayyip Erdoğan. Azərbaycan PKK ilə mübarizədə qardaş Türkiyənin yanındadır. Bu mövzuda bugün Yeni Azərbaycan Partiyası dəyərmi masa keçirib. Partiya sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov bildirib ki, Türkiyə ordusunun qüdrəti nəinki PKK terrorunun yaratdığı təhlükəni, hətta daha böyük təhlükəni aradan qaldırmaq imkanına malikdir. Tədbirin sonunda bəyanat qəbul olunub, bəyanatda toplantı iştirakçılarının PKK terrorunu qətiyyətlə pislədiklərini, hər zaman Türk xalqı ilə həmrəy olduqlarını bəyan ediblər. Gürcüstan müxalifəti bugün də Tiflisdə prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə mitinqləri davam etdirir. Dünən paytaxtda Qızılgül inqilabından sonra ilk dəfə olaraq 50 min adam mitinqdə iştirak edib. Müxalifət prezidenti avtoritarizmdə və Gürcüstanı demokratik dəyərlərdən uzaqlaşdırmaqda ittiham edir. Eyni zamanda müxalifət prezidentdən erkən parlament seçkilərinin keçirilməsini, həbsdə olan siyasi məhbusların azad olunmasını tələb edir. Meksikada 800 minə yaxın adam evsiz, eşiksiz qalıb. Onlar ölkənin cənubundakı güclü daşqından canlarını qurtarmaq üçün öz evlərini tərk ediblər. Ölkə prezidenti Filip Kalderon daşqını Meksikada baş verən ən dəhşətli təbii fəlakət adlandırıb. Məlumata görə daşqınlar nəticəsində Tabaco ştatının təqribən 80% su altında qalıb. Bir həftədir yağan güclü leysanlar sonradan ölkədə çayların daşmasına səbəb olub. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzada çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimizdə işdən sonradır.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bir müddət doktor Ziyanı bu verilişdə mən əvəz eləyəcəm. Bugün radikal vəhabilərlə bağlı son vaxtlar baş verən hadisələr, bu istiqamətdə yayılan məlumatlar, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı və s. məsələlər olacaq. Bununla bağlı studiyamızın qonaqları var. Dini komitəni təmsil edir. Komitənin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov. Ceyhun Məmmədov, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Eyni zamanda Ərəstun Oruçlu bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə Azadlıq Radiosuna münasibət bildirib. Bugün daha ətraflı danışacaq. Ərəstun bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. İlk növbədə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir sıra dövlət strukturlarına və beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərə, Bakıdakı səfirliklərinə qarşı müthiş terror təxribat hazırlandığını bildirmişdi. Bununla bağlı hətta öz fəaliyyət məhdudlaşdıran səfirliklər, qurumlar da var. Nə baş verir? Əməliyyat da keçirilib, həbslər var, tutulan adamlar, radikal vəhabilərlə əlaqələndirilir bütün bunlar. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Radikal doğrudan mı? Radikal vəhabilər vəziyyəti ölkədə gərginləşdirə bilir.
Ümumiyyətlə, bugün bu məsələni mövcud informasiya qıtlığı ucbatından tam həcmdə şərh etmək həqiqətən çox çətindir. Ona görə ki, hansısa müthiş terror və təxribat aksiyalarının qarşısı alınması haqqında məlumat verilir və eyni zamanda bundan irəli gələn əlavə məlumatlar hardasa bu aksiyanın bir müthişliyi ilə ayaqlaşmır. Nəyi nəzərdə tuturam? Yəni, belə göstərilir ki, güya ki, rəsmi məlumata əsaslansaq, eyni zamanda bir neçə dövlətin səfirliklərinə qarşı, müxtəlif dövlət qurumlarına qarşı terror aktı hazırlanırmış. Amma məlumatdan belə məlum olur ki, demək bu tutulan şəxslərdən, demək eyni zamanda məlum olur ki, bunun qarşısı alınıb və tutulan şəxslərdən müsadirə olunan silahlar əslində heç bir müthiş aksiyanın həyata keçirilməsi üçün kifayət edən silahlar deyil. Burada bir ziddiyyət var. Və digər bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri və bir neçə böyük xarici şirkətlərin nümayəndəlikləri öz fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Təbii ki, mən inanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətin və yaxud da ki, Böyük Britaniya kimi bir dövlətin səfirlikləri Azərbaycanın dövlət orqanlarının məlumatlarına əsaslanaraq belə bir hərəkət edərdilər. Yəni, ən azından onlar öz xarici işlər nazirlikləri ilə, demək, Britaniyanın misalında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının misalında isə Dövlət Departamenti ilə bunu razılaşdırmalı idilər və yəqin ki, belə ediblər və Dövlət Departamentinin sözçüsü, demək, McCormack'ın bəyanatında da bu öz əksini tapıb. Mən elə gəlir ki, burada bir anlaşılmazlıq var, burada bir ziddiyyət var. Bayaq dediyim o müthiş terror aktına hazırlıq və o aktı həyata keçirmək üçün əldə olunmuş özdə Azərbaycanın qərbində, dünyanın o başında hərbi hissədən uğurlanmış 5 nüsxə atıcı silah. Bu silahla hansısa bir müthiş terror aktı həyata keçirmək mümkün deyil.
Amma orada deyəsən, başqa əl bombaları, qranatlardan da söhbət gedir.
Olsun qumbaralar. Bilirsiniz, bugün əgər söhbət vəhabi qruplaşmasından gedirsə, əgər söhbət vəhabi qruplaşmalarının sıralarına, şəbəkəsinə nüfuz etmiş əl-qayda terrorçu şəbəkəsindən gedirsə, inanın ki, bu şəbəkələrin, bu tipli şəbəkələrin bugünkü terror vasitələri kifayət qədər müasir və kifayət qədər güclüdür. Burada nə atıcı silahlardan, nə qumbaralardan istifadə olunmur. Gəlin bir anlığa xatırlayaq ki, son zamanlar, ümumiyyətlə, bu terror artıq gündəmdə ən adi bir şey olub da. Biz televizor açırıq, terror haqqında eşidirik, biz qəzetləri açırıq, terror haqqında oxuyuruq, radiodan eyni zamanda müxtəlif informasiya agentliklərindən. Amma diqqət yetirirsinizsə, bütün bu terror aktlarında bu olsun deyək ki, kütləvi terror aktları, bu olsun və yaxud da ki, hansısa bir şəxsə qarşı, fərdə qarşı yönələn, siyasətçiyə qarşı yönələn, biznesmenə qarşı. Burada artıq demək olar ki, atıcı silahdan istifadə olunmur.
Ənəstun bəy, indi bu məsələyə qayıdacaq, onda gəlincə yoğun müəllimdən soruşaq ilk növbədə ki, dini komitəni təmsil edir və bu cür informasiyalar onlarda daha çox olur. Yəni, təriqətlər, hansısa deyək ki, sektalar və s. bu komitədən müxtəlif vaxtlarda bəyanatlar da səslənib, istəyər əvvəlki rəhbərliyin, yəni Rafiq Əliyevin vaxtında istərsə də ondan sonra Hidayət Orucovun vaxtında. Ceyhun müəllim, radikal vəhabiçilik, yəni vəhabilik təhlükəsi hal-hazırda mövcuddur mu?
Ümumiyyətlə, mən istəməzdim ki, biz radikallıq deyəndə sırf vəhabiliyi nəzərdə tutaq. Bugün İslam aləmində müxtəlif radikal qruplaşmalar var. Bunlar sünniliyi eyni zamanda digər məzhəbləri təmsil edən qruplaşmalardır. Ümumilikdə isə Azərbaycanda bəli, müəyyən sayda radikal qruplaşmalar var. Bunlar böyük qruplaşmalar deyirlər və bu qruplaşmaların fəaliyyəti dövlətin nəzarəti altındadır. Və bu məsələlərlə bağlı olaraq, mütəmadi olaraq dövlət qurumları tədbirlər həyata keçirir. Bizim komitənin özü dini durumu öyrənir, bu qruplaşmaların fəaliyyətin öz imkanları daxilində araşdırır və bu məsələlərlə bağlı dövlət qurumları arasında məsləhətləşmələr aparılır və onun əsasında da müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.
Deməli, bir şey aydın, maraqlıdır. Bax, bəzi belə fikirlər var ki, bu cür məlumatlar yayılır. Əslində, bunlar deyildiyi kimi deyil. İndi Ərəstun Oruçlu da bəzi məqamlara toxundu. Amma bunun şişirdilmə ehtimalı mövcuddur mu? Yəni, şişirdilməyə dəyər mi bu barədə?
Yəni, ümumiyyətlə, bugün bu, təbii ki, bizim əksəriyyətimiz bunu bilirik. Dünyanın bir çox ölkələrində belə bir problem var. Və beynəlxalq səviyyədə bu təriqətlərə, bu qruplaşmalara qarşı mübarizə aparılır. Və mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məsələ daha çox bizim müəyyən mənada mətbuatda şişirdilir. Yəni, müvafiq olaraq məlumatlar verilir, tədbirlər həyata keçirilir. Amma sanki biz müşahidə edirik ki, mətbuat və ya belə deyək, müəyyən qüvvələr bu məsələləri daha çox şişirtməyə çalışırlar. Və sanki ölkədə dinin durumun olduqca gərgin olması və ya qarşılığın yaranması haqqında fikir yaratmağa çalışırlar. Amma mən qeyd elədim, yəni belə qruplaşmalar var, amma bütün bunların hamısı fəaliyyət altındadır və nəzarət altındadır və bununla bağlı da mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir.
Ərəstun bəy, bir şey soruşum. Bax, yəni nəzarət altındadır bu deyilir. Yəni bu istiqamətdə işlər görülür, terrorçular həbs olunur, yəni terrora cəhd edən və yaxud qrupu planlaşdıran adamlar. Amma bu indi mətbuatda şişirdilməsi məsələsini dedi komitənin təmsilçisi, amma bir şey var. Məsələn, MTN-in məlumatının özü kifayət qədər, belə deyək ki...
şişirdilməyə ehtiyacı olmayan məlumatdır.
Mən şişirdilmə demirəm.
Yox, mən dedim, şişirdilməyə ehtiyacı olmayan
məlumatdır. Yəni, bunun özü narahatçılıq doğura bilər. Yəni, dövlət strukturu məlumat yayır. Sözsüz ki, bu məlumatlar təyərdədir. Həm də cəmiyyət bilsin ki, nə var, nə yox. Amma bunun özünə də oxuyan adam kifayət qədər daha rahat ola bilər ki, ölkədə bu cür ən azı belə şeylərə, belə hallara cəhd var. Nədir bu sizcə?
Əvvəla mən çox səmimi təşəkkür edirəm ki, dini komitənin nümayəndəsi çox səmimi etiraf eləyir və mən dünən bunu həmin komitənin rəhbəri cənab Hidayət Orucovun da mətbuata verdiyi açıqlamadan eşitmişəm ki, bu məsələ şişirdilib. Bəli, bu məsələ şişirdilib. Amma mən bir şeylə razı deyiləm ki, bu mətbuat tərəfindən şişirdilməyibdir. Biz mütəmadi olaraq hüquq mühafizə orqanlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, mətbuat xidmətlərinin yaydığı materialların, məlumatların şahidi oluruq və son dövrlər bu çox sistemli bir xarakter alıbdır. Demək olar ki, hər həftə bu barədə müxtəlif məlumatlar almaq mümkündür. Şişirtməkdə məqsəd nədir? İndi gəldik məsələnin ikinci tərəfinə. Bilirsiniz, avtoritar bir sıra dövlətlərdə artıq sınaqdan keçmiş bir praktika var. İstənilən avtoritar rejim mahiyyət etibarilə çürük rejimdir və bu rejim getdikcə kriminallaşır. Kriminallaşdıqca dünyada özünün az çox tərəfdarlarını da özünə qarşı qoymağa başlayır. Və son nəticədə bu rejimlərin gündəmdən silinməsi məsələsi aktuallaşır. Və bu tipli rejimlər, bunlar daimi özünə bir radikal İslamçıl, radikal sağçı, radikal solçu, ümumiyyətlə bir radikal bir oponent yaradıb ortaya qoyurlar. Ola bilər ki, o oponent cücərti şəklində var, amma o oponenti qoymaqla, bu bir siz nəyə oxşayır? Bu, bostanda bir demək, müqavva asırlar paltardan. Mən Azərbaycancasını unutmuşam, üzr istəyirəm, buna Rusça pugala deyirlər. Həmin bu radikal qüvvələrdən bir pugala yaradırlar və başlayırlar onu mətbuatda geniş təqdim eləməyə və xüsusilə İslam mövzusu, xüsusilə
Azərbaycan zona quşqovan deyirlər.
Quşqovan, bəli. Və bugünkü dünyanın bugünkü durumunda mən çox təəssüf eləyirəm ki, bugün İslam ifadəsi dünyada bir çox yerlərdə faktiki olaraq terrorizm, radikalizm, nə bilim, fundamentalizm kimi ifadələrlə sinonim olubdur. Bu çox təəssüfləndirici haldır. Və digər tərəfdən çox təəssüfləndirici hal odur ki, bir sıra müsəlman ölkələrində kriminal avtoritar rejimlər məhz bu məqsədə xidmət edirlər, bundan yararlanırlar. Ölkədə yalandan İslamçı rejim olması, İslam təhlükəsi olması məsələsini qabardıb ortaya qoyurlar və bununla da bütün sivil dünyanı xoflandırırlar. Və bundan sonra onların artıq daxildə hakimiyyəti qoruyub saxlaması üçün istifadə etdikləri bütün metodologiya göz yumulur. Budur məqsəd.
Ceyhun müəllim, bax sizin fikriniz necə bax, dəyərləndirirsiniz? Doğrudan mı bax, komitə hiss eləyir belə bir şey? Yəni, komitədən kənar mən deyirəm ki, bax, indi Ərəstun bəy izah elədi, amma bir dini komitə olaraq, dövlət strukturu olaraq bu cür meyilləri hiss eləyirsinizmi ki, bundan da hansısa, deyək ki, siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur?
Ya, ümumiyyətlə, mən o fikirlə razıyam ki, ümumiyyətlə, İslamın özünün mahiyyətində terror yoxdur. Yəni, İslam qətiyyətlə bu məsələləri rədd edir. Yəni, İslam insanların o qətl edilməsinin, onlara qarşı terror aktlarının keçirilməsinin tərəfdarı deyil. Sadəcə olaraq, xüsusilə son dövrlər İslamdan o müəyyən tədbirlərin, müəyyən o niyyətlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur. Və Azərbaycanda da biz hesab edirik ki, dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək istəyən və ya radikallığa meyilli qüvvələr vardır. Yəni, Azərbaycanda xüsusilə bizim təbii ki, hər birimiz müşahidə edirik ki, son dövrlər dinə böyük meyil var. İnsanlarda dinə maraq, dinə meyil artıbdır və eyni zamanda hiss olunur ki, müəyyən mənada da bəzi təriqətlərdə radikallaşma halları var. Yəni, biz bunu bəzən həyatımızda da müəyyən hadisələrdə görürük və eləcə də televiziyada kütlə informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar verilir. Sadəcə olaraq bunu böyük bir qüvvə kimi təsvir eləmək və ya bir fəlakət kimi qiymətləndirmək, təbii ki, biz bunu düzgün saymırıq. Yəni, bu qruplaşmalar kiçik qruplaşmalardır və onların bugün Azərbaycanda hansısa bir böyük tədbirlər həyata keçirməsi və ya digər o mətbuatda və ya müəyyən yerlərdə səsləndirilən fikirlər, təbii ki, biz bunlar razı deyilik. Yəni, bunlar kiçik bir qruplaşmalardır və onlara da qarşı mütəmadi olaraq tədbirlər keçirilir və onların fəaliyyətinin qarşısı alınır. Ancaq bu, o qədər də mən yenə də qeyd edirəm, qlobal bir səviyyədə deyil.
Ərəsun bəy, bir məsələ maraqlıdır mənim üçün. Bax, əvvəllər, deməli, dini komitədə Rafiq Əliyev rəhbərliyi edəndə o bəyanatlar səsləndirirdi. Müxtəlif təhlükələrin mövcudluğu, hətta bəzi, deyək ki, vəzifəli şəxslərin bəzi müxtəlif təriqətlərlə əlaqəsindən danışırdı, yadınızda olar yəqin ki, və eyni zamanda onun vəzifədən getməsi və Hidayət Urucovun bu komitəyə rəhbərliyinə gəlməsi, yəni prezident aparatından başqa bir şəxsin gəlməsi və bundan sonra müxtəlif hadisələr, yəni belə fikirlər səslənir ki, son vaxtlar deyək ki, təkcə vəhabiliyi ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə radikal bu bəzi qruplaşmalar daha öz fəaliyyətlərini artırırlar. Deyək ki, Sumqayıtda bir hadisə oldu, yadınızdadırsa, son MTN-in özünün məlumatı, Məşdağa hadisəsi və s. Bunlar nəsə doğrudan mı bu son vaxtlara düşür? Bu, yoxsa doğrudan da elə Rafiq Əliyevin dediyi vaxtdan hər şey var idi, sadəcə indi artıq bunlar fəallığın artırırlar ki, deyək ki, daha çox gözə görünməyə başlayır.
Mən özür istəyirəm, mən burada sizin bir 3 dəqiqə vaxtınızı almalı olacağım, sizin və dinləyicilərin. Demək, birinci, İslamı siyasi mənada istismar edən hansısa radikal qüvvələrin mübarizə təcrübəsinə baxsaq, çox qəribə bir qanun uyğunluq görərik. Şərt olaraq gəlin, mən üzrə, mən bu ifadəni sevmirəm, amma şərt olaraq, qısalıq üçün, deyək, İslamçıların siyasi mübarizədə İslamı bir növ ideologiya kimi və yaxud alet kimi istifadə edənlərin. Bunların çox özünə məxsus bir strategiyası var. Demək, bunlar əvvəlcə şəbəkələşir. Bunların gözəl ideoloji bazası var. Yəni bunlar ideoloji baza olaraq İslamı götürürlər, onu istədikləri formada təhrif edirlər və xüsusilə cahil təbəqəni, cahil kütləni öz ətrafında formalaşdırırlar və bundan sonra onun paralel olaraq iqtisadi dayaqlarını qururlar. Artıq şəbəkə var, onun iqtisadi dayaqları var. Yalnız bu mərhələlərdən sonra onlar artıq başlayır siyasiləşməyə, şəbəkəni, təşkilatı siyasiləşdirməyə və bunu da başa çatdırdıqdan sonra öz güclərinə əmin olduqda girişirlər hakimiyyət uğrunda mübarizəyə. Mən misallar gətirəcəm.
Məsələn,
İran İslam İnqilabı.
Bəli.
Yəni şah rejiminin dövründə ümumiyyətlə orada hansısa bir İslamçılıq simptomları yox idi. Şah rejimindən əsasən mübarizə aparan solçular idi, Tudə partiyası idi. Və qismən də kiçik qruplaşmalar idi. Milli etnik radikallar və s. İslamçılar isə ümumiyyətlə demək olar ki, onlar barəsində heç bir şey də eşidilmirdi. Və İran hökuməti də, o zamanki şah hökuməti, monarxi İslam amilini siyasi amil olaraq ciddi qəbul eləmirdi. Amma nə baş verdi? İnqilab baş verdi, İslam inqilabı. Götürək Əl-Qaidəni. Əl-Qaida şəbəkəsi nə zaman özü haqqında bir ilkin mesajlar verdi? Əsasən 11 sentyabr 2001-ci ildə. Ona can da o mövcud idi. Amma o təşkilatlanırdı, o şəbəkələşirdi, o maliyyə dayaqları yaradırdı. O artıq bir, necə deyim, bir məxvi iş rejiminə keçirdi, uyğunlaşırdı, şərait yaradırdı və bundan sonra hücuma keçdi. Və bugünkü gün, mən yaxşı mənada demirəm bu ifadəni, Əl-Qaida şəbəkəsi qalibdir, öz məqsədinə nail olub. O dünyanı terror xofu altında saxlayır. Əl-Cəzairi götürək. Səhv eləmirəmsə 89-cu ildə. Orada İslam partiyası getdi seçkilərə və qalib gəldi. Buna can Əl-Cəzairdə ümumiyyətlə İslamçılığın heç bir əlaməti yox idi. Əl-Cəzair bugünkü Azərbaycanı xatırladırdı. Yəni faktiki olaraq ideoloji boşluq, mənəvi aşınma, korrupsiya, rüşvətxorluq, özbaşınalıq, hərc-mərclik olan bir ölkə idi və bunun da adını qoymuşdular dünyəvi quruluşu olan bir dövlət. İslamçılar tədricən burada təşkilatlandı, şəbəkələşdi, maliyyə dayaqları yaratdı, gücləndi, getdi seçkini uddu və hakimiyyət seçkinin nəticələrini ləğv etdi. Amma İslamçılarla demokratların fərqi ondadır ki, demokratlara qarşı çox effektiv vasitə olan Dubinka İslamçılara qarşı işləmir. Və İslamçıları hakimiyyətə zorla buraxmamağın nəticəsi Əl-Cəzairdə 10 minlərlə insanın həyatı bahasına başa gəldi. Və yaxud da götürək Həması və s. Yəni ki, bugün Azərbaycanda, qayda Azərbaycana, İslamçılar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır və yaxud hakimiyyətə hansısa bir terrorlar keçirmək istəyir. Neyir? Bu absurddur. Mən bir də deyirəm, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, mən bunu siyasi texnologiyalar nöqteyi nəzərindən deyirəm. Gəlin təsəvvür eləyək ki, İslamçılar, vəhabilər olsun və yaxud digər radikallar olsun, Amerikanız Allah eləməmiş, səfirini öldürdülər. Nə dəyişir? Heç bir şey. Başqa bir səfir gəlib oturacaqdır. Amma nə baş verəcək? Azərbaycan dövlət orqanları onların bütün şəbəkələsini darmadağın eləyəcəklər. Mən tam razıyam ki, onlar dövlətin nəzarətindədir. Bəs onda niyə görə? Bu məntiq nədir? Bu zoru nümayiş etdirməkdə məqsəd nədir? Öz şəbəkəsini dağıtmaq məqsəd bu deyil. Bəli, Azərbaycanda İslamı əldə ideoloji bir silah tutaraq hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayacaqlar. Amma bu 5-10, bəlkə 15 ildən sonra olacaq. Bugün bu reallıq deyil. Bunun qabardılması isə dediyim ki, bunun arxasında siyasi məqsədlər durur.
Cəhum əl, bir şey soruşum sizdən. Baxın, bayaqlar bir fikir işlətdiniz. Mətbuat şişirdir, deyək ki, və s. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu cür mövzulara toxunmaq, hətta ola bilsin ki, müəyyən qədər şişirdilmiş formada toxunmaq daha yaxşıdır, yoxsa ümumiyyətlə bunun üstündən keçmək?
Ümumiyyətlə, mən istəyərdim Ərastun bəyin fikrinə, öz fikrimi bildirim. Yəni, mən hazırki dövrdə Əl-Cəzairlə və ya İranla Azərbaycan arasında o paralel aparılmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki orada vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Orada əhalinin dindar hissəsinin də sayı bizdən tamamilə fərqlidir. Ancaq Bu qruplaşmaların qarşısında təbii ki müəyyən məqsədlər var, onların həyata keçirilməsinə çalışırlar. Ümumiyyətlə, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan mətbuatında indi biz mütəmadi olaraq izləyirik, araşdırırıq. Biz marifləndirilmənin tərəfdarıyıq. Yəni, insanlar haqqında bu məsələlərlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı kifayət qədər informasiya olmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz o məsələnin də tərəfdarıyıq ki, mətbuat, nəinki mətbuat, yəni ölkə əhalisi, bütün insanlar bu məsələlərdə olduqca həssaslı olmalıdırlar, yəni olduqca diqqətli olmalıdırlar. Bugün bəzən hansısa dini məsələ ilə bağlı və ya dini sahədə baş verən hadisələrlə bağlı xoşa gəlməz, araşdırılmamış bir çox informasiyalar verilir. Yəni, biz bunun mütəmadi olaraq şahid olur. Bizim ancaq mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu məlumatlar dəqiqləşdirilməlidir, araşdırılmalıdır və ondan sonra insanlara məlumat verilməlidir. Yəni, mən bir məsələni istədim. Dünən mən bu hadisələrlə bağlı ölkədə fəaliyyət göstərən saytlara girdim və təəssüflə bildirirəm ki, hiss olunurdu ki, bu məsələ mətbuat tərəfindən də, cəmiyyət tərəfindən də diqqətlə izlənilir. Sadəcə olaraq, mən onu da müşahidə elədim ki, bəzən tamamilə bir-birinə zidd informasiyalar verilir. Və bir növ, və biz bilirik ki, bu din olduqca mən qeyd elədim, həssas və ciddi bir məsələdir. Burada düşünülməmiş, araşdırılmamış hansısa bir məlumatın verilməsi insanlarda çaşqınlıq yarada bilər. Və bu tip məlumatlar, mən deyim ki, kifayət qədər qəzetlərdə və saytlarda verilir və bəzən də bir-birinə zidd şəkildə, bəzən də araşdırılmamış o təzadlı bir şəkildə verilir. Amma ümumiyyətlə, bu məlumatların verilməsi, araşdırılmanın aparılması və insanların məlumatlı olması təbii ki, olduqca əhəmiyyətlidir.
Birazdan davam edəcəyik söhbəti. 101.7 FM. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. İndi hal-hazırda biz son günlər Vəhabili ilə bağlı radikal Vəhabiliyin nəticəsində son günlər Bakıda baş verən hadisələr, aparılan əməliyyatlar və digər məsələlərə mütəxəssislərdən münasibət öyrənirik. Ona indi hələlik forumda da deyim ki, bu məsələyə dinləyicilərin şərhi özünü, öz əksini tapıb, bir neçəsini xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Aydın Bakıdan yazır ki, Vəhabilik təriqətinə xidmət edənlərin hamısı maddi çətinliklər üzündəndir. Yaxşı olar ki, hakimiyyət bu uçurma yuvarlanma səbəblərinə qarşı müthiş əməliyyat aparsın. İnsanlar maddi cəhətdən asılı olmasalar nə bu əməliyyatlara, nə də ki, belə şovlara ehtiyac olmaz. Qoy korrupsiya və rüşvətxorluğa, monopoliya və özbaşınalığa qarşı müthiş əməliyyatlar aparılsın. Onda Vəhabilik orduya da soxula bilməz. Məlum məsələdir ki, son vaxtlar Ensali hərbi hissəsinin zabiti bir silah götürərək ordunu tərk etmişdi. Bundan bağlı da əməliyyat aparıb, dinləyici bunu nəzərdə tutur. Digər bir izahı oxuyuram. Bakıdan Xan yazır. Vəhabiliyin Azərbaycanda heç bir ictimai və siyasi kökü yoxdur. Sadəcə Qərb Azərbaycana inanmır və buranı Qafqazın siyasi mərkəzi kimi görmək istəmir. Odur ki, Vəhabi şovlarının əsas məqsədi Azərbaycanı bölgənin dini cəhətdən qeyri-sabit dövləti olduğunu göstərməkdir. Hakimiyyət isə sadəcə 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan seçki demarşı edir və bununla da göstərir ki, ölkədə vəziyyətə yalnız o nəzarət edə bilər. Başqa qüvvəyə stafka olunsa belə ümumiyyətlə vəziyyət başqa cür ola bilər. Söhbətimizi davam elətdiririk. Ərstun bəy, bir daha bir məsələ var. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. İndi bu dinləyici Xan da Bakıdan bu seçki məsələsinə toxundu. Ümumiyyətlə, seçkilər yaxınlaşdıqda istər ölkədə baş verən təbii hadisələr, istər qeyri-təbii süni şəkildə yaradılmış, sözsüz ki, burada mən hakimiyyəti nəzərdə tutmuram təkcə. Ümumiyyətlə, müxtəlif qüvvələrin müxtəlif addımları və s. məsələlər seçkilə əlaqələndirilir. Hətta bəzən hansısa dəxli olmayan məsələnin özünü də araşdırarkən burada seçki amilini axtaranlar olur ki, görək bu seçki ilə bağlıdır yoxsa yox. Doğrudan mı? Ölkədə qarşıdan gələn 2008-ci ildə bilirik ki, Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Orada mı bu seçkilər özü səbəb ola bilər bu cür hadisələrə?
Bəli, belə də var. Heç ona şübhəniz olmaz.
İzah eləyək.
İzah eləyirəm. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, İslam təhlükəsi məsələsi Azərbaycan mətbuatında ilk dəfə olaraq ciddi şəkildə, mən bu sonuncu dalğanı nəzərdə tuturam, son bir ayın proseslərini, Azərbaycan qəzetində Prezidentin icra aparatının rəhbəri Cənab Mehdiyevin məqaləsi ilə başladı. Yəqin ki, bu məqalə ilə tanış olmuşsunuz. Çünki bu məqalə kifayət qədər reaksiya doğurmuş bir məqalə idi və çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu məqaləyə dərindən diqqət yetirilmədi. Bir neçə gündən sonra başqa bir ekspertlə birlikdə biz Gün Səhər qəzetində verdiyimiz müsahibətə hər ikimiz ayrı-ayrılıqda müsahibə vermişdik. Hər ikimiz eyni məsələyə toxunduq ki, bu artıq 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərini hakimiyyətin mühafizəkar hissəsi İslam'a qarşı, üzrəsəm, İslam radikalizminə qarşı mübarizə bayrağı altında keçirməyi planlaşdırır. Beynəlxalq aləmin tənqidinə məruz qalmamaq üçün. Amma eyni zamanda, təbii ki, mənim də bu mövqeyim heç də bu xətt tərəfdarlarının böyük rəğbətinə, məhəbbətinə səbəb ola bilməzdi. Amma eyni zamanda mən çox maraqlı başqa bir detal gördüm. Hakimiyyətin içində başqa bir tərəf məhz mənim mövqeyimə maraq göstərməyə başladı və ardıcıl olaraq bu məsələ ilə bağlı müxtəlif müsahibələr istədilər. Və təbii ki, mən də öz fikirlərimi bir daha söylədim. Deməli, artıq hakimiyyətin içində bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Bu da təbiidir. Niyə təbiidir? Məsələ burasındadır ki, bugün artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə hələ bir il qalmış, hakimiyyətin içərisində müəyyən qüvvələr, yəni məlumdur ki, artıq hakimiyyət partiyasının, iqtidar partiyasının namizədi İlham Əliyev olacaq. İlham Əliyevə öz xidmətini təklif edir bu formada. Bu çox təhlükəli xidmətdir. Və mən diqqətlə prezidentin yaxın tərəfdarlarının bu fikirlə, bu xətlə razılaşmayanların çıxışlarını izləyəndə görürəm ki, həqiqətən də bunun əleyhdarları da var. Yəni ki, İlham Əliyevə bu imic lazım deyil. İlham Əliyev İslam Kərimov olmaq istəmir. İlham Əliyev Hüsnü Mübarək olmaq istəmir. Bu da anlaşılandı. Təsəvvür eləyin ki, və deyirlər ki, Azərbaycanda bir İslam təhlükəsi var. Bu təhlükə belə olub, illər boyu bunlar formalaşıb, təşkilatlanıb və s. Argumentlər. İcazə verin, sadə bir sual verim. Azərbaycandakı demokratik partiyalar darmadağın edilib. Rayon, kənd şöbələrinə qədər.
Bunu siz deyirsiniz, biz demirik.
Mən deyirəm və tam ciddi şəkildə deyirəm. Bu partiyalar 2003-cü ildən bəri, 2005-ci il daxil olmaqla, 2006-2007-də bunlara vurulmuş zərbələrdən hələ özünə gələ bilmirlər. Bəs necə olur ki, siyasi oponentlərindən bu cür davranan güc strukturlar, hakimiyyət orqanları 15-16 ildə və yaxud olsunlar 3 ildə formalaşan İslamçı oponentlərini görməyiblər, görüblər, hətta şərait yaradıblar bu gün üçün. Və bu çox təhlükəli tendensiyadır.
Bir dəqiqə sözünüzü kəsin, bir şey soruşum. Ceyhun bəy, doğrudan mı siz dini komitənin təmsilçisi olaraq, o deyək ki, məsul şəxs, şöbə müdürü, belə bir meyil hiss edirsinizmi ki, bunlar görülüb və bunlara şərait yaradılıb?
Ya, mən fikirlərlə razı deyirəm, təbii ki, bu Ərəstun bəyin fikridir. Ümumiyyətlə, bu proseslərin, bu tədbirlərin seçkilərlə əlaqələndirilməsini mən yəni, əsassız sayıram, yəni konkret ortada faktlar var. Və mən onu qeyd eləyə bilərəm ki, həqiqətən bu indi dünyada baş verən proseslərdir və bizim özümüzün də araşdırmalarımız göstərir ki, bu proseslər xüsusilə son dövrlər fəallaşmaqdadır. Yəni, bu radikallaşma meyilləri xüsusilə son dövrlər artıbdır və bu artıq bu məsələlərlə bağlı dövlət qurumları mütəmadi olaraq tədbirlər keçirirdilər və biz şahidik ki, müxtəlif vaxtlarda Hizb-ut Təhrir, Ceyşullah və digər o qruplaşmalar zərərsizləşdirilib və onlarla bağlı tədbirlər keçirir və hazırda da yəni bu araşdırmalar və həyata keçirilən tədbirlər göstərir ki, həqiqətən ortada o müəyyən qanuna uyğun olmayan məsələlər var, cinayət halları var və buna görə də dövlət qurumları mütəmadi olaraq tədbirlər keçirir və bu keçirilməlidir. Ancaq bunun o digər məsələlərlə bilavasitə bağlanması mən əleyhinəm. Çünki mən yenə də deyirəm, biz bu məlumatlarda da görsənir ki, həqiqətən bu insanlarda silahlar olubdur, onların müxtəlif
planları olubdur və bu tədbirləri keçirmək niyyətində olublar. Və belə olan halda, yəni bunu sırf həmin məsələ ilə bağlamaq düzgün deyil.
Ərəstin bəy, davam edin.
Bəli, mən bir şey deyim, haşıya çıxım. Ümumiyyətlə, mən inkar eləmirəm ki, belə bir meyil, belə bir tendensiya var. Var və olmalıdır. Aslında bu normal bir şeydir. Niyə normal bir şeydir? Azərbaycan uzun müddət dindən kənarlaşdırılmış, sərt ateizm şəraitində yaşamış bir cəmiyyətdir. Və ateizmi Azərbaycan xalqına, ümumiyyətlə Sovet xalqlarına sırıyan Sovet hökuməti onun əvəzində bir Marksizm, Leninizm deyilən bir kommunizm deyilən absurd bir şey qoymuşdu ortaya, amma hər halda insanları buna müəyyən mənada inandırmışdı. Və 91-ci ildə əslində bir ideoloji və bir təfəkkür fəlakəti baş verdi. Şuurda fəlakət baş verdi. Darmadağın oldu bütün bu sabın köpüyü. Yerində heç bir şey. Və belə olan yerdə insanlar Azərbaycanı götürək. Burada bir müstəqillik, azadlıq, insan haqları, demokratiya ideyalarına təpindi və bu ideyalarda özünü doğrultmadı. Çox zəif oldu və məğlub oldular qısa bir müddətdə. Və bundan sonra Azərbaycan xalqını özəl telekanallar, müxtəlif qəzetlər, müxtəlif əyləncə proqramlarına meyllənən radio kanallar ucuz, aşağı əyarlı, dəyərsiz, yararsız, yaramaz, üzr istəyirəm, incəsənət və ya musiqi kimi adlanan bir şeylə yemləməyə başladılar. Amma insanların şüuru var, təfəkkürü var. İnsanlar bütün bunlardan bir müddətdən sonra bezdi, yoruldu və sınanmış, sağlam, mənəvi dəyərlərə söykənən bir münasibətlər, ictimai münasibətlər və bir əxlaq, mənəviyyat sistemi olan dinə müraciət etdilər. Və burada bir şey var, Sovet zamanından qalma bir ağır, çox ağır bir vərəsəlik. Mütəxəssislər yoxdur həmin ilahiyyat sahəsində. Ateizmdən dərs deyənlər bugün ilahiyyat üzrə müəllimlər olublar, professorlar olublar və s. Və burada insanlar bir pərakəndəlik şəraitinə düşdülər. Təbii ki, bunların içərisində həmin o təriqətlərin, siyasiləşən dini qrupların da qurbanları oldu. Bu normal bir şaldır. Amma bugün bu Azərbaycan dövlətinə təhdiddir. Bugün bu Azərbaycan hökumətinə təhlükədir. Bugün bu Azərbaycan xalqını terror qan dalğasında boğa bilər. Bu absurddur. Belə şey yoxdur.
Bir onda bu bizə gələn mesajlar deyək ki, izahlar, şərhlər dinləyicilərimizin də maraqlıdır ki, daha çox seçki məsələsini xatırladır. Yəni, məsələnin seçki ilə bağlılığına işarə eləyir. Elçin Bakıdan yazır ki, seçki ilində qərbi şantaj etmək üçün yeni texnologiyadır. Yəni, bu vəhabiliyi nəzərdə tursun hadisələri. Qərbə demək istəyirlər ki, bu boyda pul gələn məmləkətdə terror baş versə, hər şey məhv olar bizimlə. İşləyin, bunun deməli qarşısını ancaq biz ala bilərik. Yəni, hakimiyyəti nəzərdə tutur. Digər bir mesaj var, yenə Bakıdandır. Arif yazır. Rəhmətli Elmar Hüseynovun qətlindən illər keçir. Qətillər, deməli, qatillər azadlıqda gəzir. MTN, polis, prokuratura, cinayətkarları və sifarişçini, deməli, tapa bilmir. Amma öz işlərinə yarayanda, deməli, sağlam insanı dəlxanaya jurnalisti terrorist adı ilə həbs edirlər. Yəqin ki, nə xalq, nə də ki, qərb bu, deməli, vəhabi əməliyyatına inanmaz. Belə ki, bu da hakimiyyətin seçki qabağı şovlarından biridir. Bu da başqa bir fikir. Yəni, iki fikir artıq mən sizə oxudum. Bunlar, deməli, sırf seçki ilə bağlı məsələlərdir. Yəni, dinləyicilərin də bu məsələdə çoxu seçkini daha çox göz önünə gətirir. Amma mən bir şey deyim, bu Bakının küçələrində də hətta deyək ki, biz hətta gənclər görürük artıq bu deyilən formada ki, hansı formada təsvir edirlər saqqallı, sonra
qısa şal var da.
Qısa şal var. Bunların sayı, məsələn, artdığı o qədər də sir deyil, yəni göz qabağındadır və hətta, məsələn, baş örtüyündə olan əvvəllər başını örtməyən qızlar indi başlarını örtməyə başlayıblar. Heç şübhəsiz ki, mən bunun yaxşı və əbs olduğunu demirəm. İnsanlar azaddır və istədikləri geyimi geyinə bilərlər, istədikləri görkəmdə ola bilərlər. Azərbaycanın özünün din azadlığı, özümlülük məsələsində hətta xaricdən gələn mütəxəssislər, o beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də müsbət dəyərləndiriblər, siz də yəqin ki, bunu bilirsiniz. Amma bir məsələ, yəni doğrudanmı o gənclərin özləri də hansısa formada istifadə edilir?
Düşünürəm ki, bir hissəsi bəli, amma demərəm ki, hamısı. Siz gəlin bir şey deyək. Tutalım ki, deyirlər ki, məsəl üçün, belə bir xalq arasında deyim var, mən cüman edirəm ki, buna görə məndən heç kim inciməz, güya Əbu Bəkir məscidi Vəhabilərin məscididir. Əvvəla mən bu tür yanaşmanı qəbul eləmirəm. Hətta hesab edək ki, bu həqiqətdir, məsəl üçün. Və ora cümə namazına 10.000, 15.000, 20.000 adam toplaşır. Bu nə deməkdir? Bu 20.000-in hamısı, üzr istəyirəm, ağız adamlardır. Bunların hamısı casusdur, bunların hamısı terrorçudur. Bu absurd yanaşmadır. Bu tamamilə absurd yanaşmadır.
Ənəsun bəy, bir dəqiqə, bizdə dinləyici var, Hikmət. Fikirlərini bildirmək istəyir, onu gözləməyə sonra sizlə söhbət davam edəyərik. Ceyhun müəllimə də bəzi suallarımız olacaq. Hikmət?
Bəli, eşidirəm.
Eşidirik, sizi buyurun.
Mən sizi salamlayırım, hər birinizi.
Təşəkkür edirik.
Öz fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz, mənim şəxsi fikrimdir bu fikirlər.
Sözsüz.
Mən belə fikirləşirəm ki, indiki bu respublikada ondan sonra insanların dolanacaq tərzinin, yaşayış tərzinin, yaşayış durumunun vəziyyətinin belə ağır olan bir çağında, həm də ki, ən əsas problemlərdən biri olan bu məhbusların kansı ki, bu məhkəmə proseslərinin sonudur. Bu ictimaiyyətin fikrini dağıtmaq üçün, yəni fikirləri o səmtə yönətmək üçün, çünki bu mətbuat yazır, ondan sonra sizin radio stansiyalarınızda hamısı qeyd edir. Bu fikirlərdən, bu ictimaiyyətin fikrini dağıtmaq üçün belə bir məsələni atırlar. Mən heç inanmıram ki, Azərbaycan dövlətinə hər hansı bir insan vəhabilik adı ilə, Azərbaycan cəmiyyətində aidindir. Yəni burada cəmiyyətin içində bizim indiki hakimiyyətin apardığı siyasətdə belə bir şeylər ola bilər. Kimisə tutsunlar, kimisə terrorist adlandırsınlar, kimisə cəza versinlər, kiməsə hansısa bir ad versinlər. Yəni gedən prosesləri biz diqqətlə izləyirik. Yəni Azərbaycanda baş verən, yəni bizim respublikamızdakı bu monopoliyaları, insanların bu maddi vəziyyətin çətinliyini, o qiymət bahaçılığını, qiymətlərin artımını, inflyasiyanı, hamısını fikirlərdən yayındırmaq üçün, yəni belə bir şey yəqin bunlar fikirləşib düşünülmüş şəkildə mən belə deyərdim ki, yəni buraxırlar informasiyalara ki, cəmaatın fikri dağılsın, yəni oradakı insanlar məhkəmələrdən
danışmasın. Bu informasiyalardan sizin fikriniz dağılır mı? Bax, bu cür informasiyalar sizin dediyiniz kimi əgər buraxılırsa, indi sizin fikriniz dağılır mı?
Mənim fikrim nə üçün dağılır? Mənim fikrim öz fikrimdə qalır ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu sadəcə ağla gəlməz bir işdir. Yəni, belə bir şeyə görə kimsə, bir nəfər, üç nəfər kimsə, lap tutalım belə bir şey varsa, dövlətə qarşı belə bir cinayət eləyə bilməz. Yəni, o dövlət dövlətdir. Dövlətin gücü var, dövlətin qüvvəsi var.
Oldu Hikmət bəy. Çox təşəkkür edirik.
Buyurun, buyurun.
Sağ olun. Bu monopoliyalardan söz düşmüşkən onu da deyim. Bizdə Azadlıq Radiosunun sualı var. Dinləyicilər üçün Azərbaycanın ən böyük deməli insarçıları kimlərdir? Burada müxtəlif cavablar var. Böyük biznesmenlər, nazirlər, müxalifət liderləri, bilmirəm cavablara gələn deməli mesajlar da burada həmin cavabları verilən səslər, deməli 7 səs böyük biznesmenlər, nazirlər 83 səs, 83% 85 səs, eyni zamanda müxalifət liderləri 7% və 7 səs, bilmirəm deyən 3%-dir, 3 səs. Yəni, belə indiki, hələlik bu vaxtda olan cavablardan belə görünür ki, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər və münasibət bildirənlər hesab eləyir ki, əslində, çoxu hesab eləyir ki, nazirlərdir bu monopoliyanı yaradanlar. Qayıdırıq söhbətimizə. Bir şey, deməli, sizin fikrinizi kəsdim, onu davam eləyək.
Mən sadəcə olaraq məsələnin başqa bir aspektinə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan həqiqətən dünyanın ən xoşbəxt bir, ən gözəl bir məmləkətidir. Azərbaycanı gəlib dünyanın hər bir yerindən görən insanlar buradakı dini, etnik, milli, mədəni tolerantlığa həsəd aparır. Bunun da tarixi kökləri, tarixi səbəbləri var. Azərbaycan ərazisində tarix boyu nə zamansa dini zəmində, təriqət zəmində müharibə olubmu? Heç bir zaman olmayıb və olmayacaqdır. Kim çalışır, çalışsın, kim bundan istifadə etməyə cəhd edir, eləsin, heç bir nəticə verməyəcək bu. Sadə bir misal gətirəcəm. Azərbaycanın Qarabağ kimi ağır bir faciəsi, bəlası var. Azərbaycan xalqı 10 minlərlə itki verib və 1 milyona yaxın qaçqını var, ərazi itirib. Amma Azərbaycan insanının bugünəcən ağlına gəlməyib belə ki, həmin ermənilərə qarşı hansısa terror aktı həyata keçirsin. Çünki Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı terrora meyilli insan deyil. Onun düşüncəsində, təfəkküründə, şuurunda terror üçün yeri yoxdur. Ona görə də mən bu şeyləri qəbul eləmirəm, mən bundan qorxmuram. Yəni, hər şeyin kökündə bir fəlsəfə durur. Bir təfəkkür fəlsəfəsi, bir şuur fəlsəfəsi. Digər bir tərəfdən, bayaqçı o məsələyə qayıdaq ki, insanlar qısa şalvarda gəzir, uzun saqqal qoyur. Onların şəxs işidir.
Yəni biz bunların, siz də etiraf edirsiniz ki, biz bunların artdığını dedik. Paltara, saqqala bizim heç bir iradımız yoxdur.
Normal bir haldır. Mənəvi boşluq olunan, mənəvi əxlaqı deqradasiya gedən bir cəmiyyətdə insanların hansısa etiqada, dinə təpinməsi onların, mən deyərdim onların xoşbəxtliyidir. Əsas məsələ odur ki, onların bu zərif incə hisslərindən heç kim siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməsi.
Aydındır, Ceyhun müəllim. Doğrudurmu? Bax, bəlkə öz dini etiqad azadlığını insan nümayiş elətdirmək üçün, insan istədiyi, deyək ki, dini baxışlara, belə desək, xidmət eləmək üçün Azərbaycanda nə qədər azaddır və məsələn, deyək ki, indi adını çəkdiyimiz vəhabiliyin özü doğruda mı hansısa təhlükə yaradır, yoxsa bundan məşğul olmaq olar, bunu yəni, xidmət eləmək olar?
Ümumiyyətlə, mən o bizlə əlaqə yaradan dinləyici də müəyyən fikirlər söylədi. Yəni, biz bu mütəmadi olaraq araşdırmalar aparırıq, bunu eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da aparır, digər qurumlar da aparır. Yəni, mən yenə də o fikrin üzərindəyəm ki, bu məsələlərin, bu tədbirlərin arxasında əsaslı faktlar var. Yəni, bunu konkret seçkilərlə bağlamaq və ya kiminsə istəyi ilə bağlamaq mən qətli əleyhinəyəm və çünki bizdə bununla bağlı araşdırmalar aparılır və bizdə müəyyən faktlar var və son dövrlə baş verən hadisələr də bunu bir daha sübut edir. Qaldısa, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda əqidə azadlığı üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. İnsanlar dini ayinlərini, mərasimlərini sərbəst şəkildə yerinə yetirirlər və burada Ərəstun bəy də çox gözəl qeyd elədi ki, bugün Azərbaycan bir nümunədir. Azərbaycan bu sahədə xoşbəxt bir ölkədir ki, qarşı durma yoxdur. Bütün dinlərin nümayəndəsi çox belə normal şəkildə yaşayırlar və bugün bir çox inkişaf eləmiş qərb ölkələrində o digər müsəlmanlarla, xristiyanlar, yəhudilər bir araya gələ bilmədiyi halda Azərbaycanda bugün onlar bir yerdə toplaşırlar, tədbirlər də keçirirlər. Qaldı bu məsələnin digər tərəfi ilə bağlı mən qeyd edim ki, ümumilikdə bu dindarların hamısını terrorda günahlandırmaq, dini ayinləri yerinə yetirən və ya dini həyat tərzini özü üçün bir həyat tərzi seçən insanları bütövlükdə bu məsələdə günahlandırmaq mən də onun tərəfdarı deyiləm. Çünki onların hər biri Azərbaycan vətəndaşıdır və biz bunlara daha çox məsləhətləşməklə tövsiyələrin verilməsi ilə yanaşmalıyıq və digər məsələ ondan ibarətdir ki, bugün və mən onu öz çıxışımın, yəni sözümün əvvəlində də dedim, burada söhbət gedir sadəcə olaraq kiçik radikal qruplaşmalardan və bu qruplaşmalar müxtəlif tədbirlər keçirməyə çalışırlar, hansısa işləri görməyə çalışırlar və onların fəaliyyətinin qarşısı alınır. Ancaq bunu mən yenə də qeyd edeyim ki, konkret birbaşa hansısa məscidlə bağlamaq və ya onların bir böyük kütlə kimi təqdim eləmək tamamilə yanlışdır. Yəni, bugün onlar belə böyük bir qüvvəyə çevrilməyib. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər sağlam əqidəli, sağlam düşüncəli dindarlar var, insanlar var və eyni zamanda onu da qeyd eləməliyik ki, müəyyən təsirlər vasitəsilə bu radikal qruplaşmaların ardıcılarına çevrilmiş xırda kiçik qruplaşmalar var və bu da təbii ki, indi burada Azərbaycanda müxtəlif məsələlərlə bu əlaqələndirilir. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, yəni bugün bu dinə meyl edən insanlar arasında kifayət qədər zəngin insanlar da var, kifayət qədər o ziyalı, elmli, bilikli insanlar da var və eyni zamanda təbii ki, burada müəyyən mənada da müəyyən o imkansız insanlar da var. Ancaq mən bunu birbaşa bu məsələ ilə bağlamaq, maddi vəziyyətlə bağlamağın yəni tamamilə əleyhinəyəm, çünki burada başqa məsələlər də var. Yəni bizim araşdırmalarımız da göstərir ki, bunların heç də hamısı o kasıb və ya imkansız insanlar deyil. Və burada Ərəstun bəy qeyd elədi, yəni problemin kökündə odur ki, Suud hökuməti, Suud hakimiyyəti dövründə bizdə qadağalar var idi. Yəni o din xadimləri məhv edildi, müəyyən o ateizm təbliğatı aparıldı və 91-ci ildə Azərbaycan müstəqil əldə etdikdən sonra bu azadlıq verildi və bu sahədə müəyyən boşluq oldu. Yəni bizim alimlərimiz yoxdur, kifayət qədər ədəbiyyatlarımız yoxdur və ona görə də o müəyyən Azərbaycan üçün arzu olunmayan təriqətlərin də müəyyən mənada fəaliyyəti gözə çarpdı.
Cəhməl, bir şey soruşum. Deməli, bu onda mən belə anlayıram ki, əslində problem, deyək ki, saqqalın formasında və yaxud şalvarın uzunluğunda, qısalığında yox, davranışdadır. Davranış uyğun olmalıdır. Deyək ki, qoyulan qaydalara qanun çərçivəsində, fəaliyyət qanun çərçivəsində olmalıdır.
Təbii ki, yəni biz siz indi bu Azərbaycan cəmiyyəti burada, yəni azadlıq insanlara sərbəstlik verilibdir və burada əsas meyyar qanunlara riayət olunmazdır. Yəni insanlar o, yəni bizim də mövqeyimiz ondan ibarətdir, dövlətin də mövqeyindən ibarətdir ki, insanlara azadlıq verilibdir. Yəni bilirsiniz, bugün Azərbaycanda məscidlərdə ibadət eləmək üçün, dini mərasimləri yerinə yetirmək üçün kifayət qədər şərait yaradılıbdır. Nə üçün bu insanlar hansısa evlərdə və ya hansısa gözdən uzaq yerlərdə toplaşıb dini təbliğat aparmalıdırlar? Yəni çünki bu şərait var. Əgər insanlar məscidlərə getmirsə və ya hansısa uzaq bir yerlərdə, gözdən uzaq yerlərdə müəyyən tədbirlər keçirilsə, bu təbii ki yol verilməzdir və burada söhbət ondan gedir ki, hər bir vətəndaşın özünün hüquqları var və bu hüquqlardan istifadə edə bilər və burada sadəcə olaraq qanun pozuntusuna yol verməməkdən söhbət gedir və eyni zamanda o cəmiyyətin o birgə yaşayışına, sülh və əmin-amanlıq şəraitində o yaşayışına mənfi təsirləri aradan qaldırmaqdan söhbət gedir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, o həyat tərzindən asılı olmayaraq insanlar bir-birinə hörmət eləsinlər. Yəni insanlar bir-birini anlasınlar, anlaşma şəraitində yaşasınlar. Ancaq o əqidəsinə görə və ya digər məsələlərə görə fikir ayrılığı yaranda təbii ki, bu cəmiyyət içində ziddiyyət yaradır və mən onu da qeyd edeyim ki, yəni bu səmavi dinlərin, xüsusilə İslamın mahiyyətində digər dinlərə qarşı dözümsüzlük yoxdur. Yəni bugün kimsə özü müsəlman elan eləyərək xristianlığa, yahudiliyə və ya digər təriqətlərə qarşı dözümsüz münasibət bəsləməməlidir. Çünki İslam insanlardan, İslamın mahiyyəti nədir? İslamın mahiyyəti insanları saflığa, yüksək əxlaqa çağırmaqdır və əsas prinsiplər bu olmalıdır. O olmamalıdır ki, mən daha düzgün yoldayam və ya sən səhv yoldasın.
Aydın da, indi Ərəstun bəy sizə sual verəcəm, amma bir sonuncu burada bu forumda bizimki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müthiş terror və təxribat aksiyalarının qarşısını aldığını bildirməsi barədə mövzudur forumda və onu dinləyicilərdən şərh etmələrini istəmişdik. Sonuncu şərhi səsləndirim, sonra salam Bakıdan yazır, səhv eləmirəmsə bu salam Sərvandı. O qeyd eləyir ki, bizim hökumət hər şeyi siyasi, deməli hər şeyi şişirtməyi xoşlayır. 610 min iş yeri necə pafosludursa, müthiş əməliyyat da eləcə. Yəni, bunu da o həqiqət hesab eləmir. Ərəstun bəy, buyurun. Deməli, ümumiyyətlə götürəndə, siz indi istədiniz, deməli, Ceyhun müəllim danışdığı ilə bağlı fikir söyləyəsiniz, amma həm də bütün vaxt söhbətimizin yekununa gəlirik, bizə artıq qısa vaxt qalır, dəyərləndirməni istəyərdim, yəni nə hasil olur buradan?
Mən yenə öz fikrimin üzərində qalıram, mən hesab edirəm ki, burada İslamı siyasi məqsədlər üçün istismar etmək cəhdləri var. Eyni zamanda təbii ki, radikal təriqətlər var, bu şübhəsizdir. Amma mən hesab edirəm ki, bunların heç bir perspektivi yoxdur. Azərbaycana qonşu dövlətlərdən biri Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyindən bu günəcən öz İslam partiyası modelini yaratmağa cəhd eləyir. Milyonlarla dollar vəsait xərcləyib bu işə, amma hələ bir-iki kəndin hüdudlarından kənara çıxa bilməyiblər öz təsir dairələrinə görə. Və başqa bir məsələ ilə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, insanların dinə, imana qayıdışı çox gözəl bir prosesdir. Bugün biz artıq Bakıda dini mərasimlər zamanı, deyək ki, Məhərrəmli ayı, Ramazan ayında insanların bu ayinlərə riayət etməsini gördükdə şəxsən bu məni bir insan kimi sevindirir, çünki bu insanlar artıq üzərində mənəvi məsuliyyəti olan insanlardır və bunların sayının artmasından qorxmaq lazım deyil. Gənclərin də dinə imana qayıtmasından ehtiyatlanmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq bu dövlətin vəzifəsidir ki, bu istiqamətdə dövlət güclü marifləndirmə işi aparmalıdır ki, bu insanlar gedib hansısa təriqətlərin qurbanına çevrilməsinlər, onların əlində alətə çevrilməsinlər. Bunun üçün Azərbaycanda güclü təhsil sistemi olmalıdır. Təhsildə mövcud olan problemlər addım-addım aradan qaldırılmalıdır. Və təbii ki, sosial ədalətin bərpa olunması, sosial problemlərin həlli uğrunda istiqamətində addımlar atıldıqca da bu amillər tədricən ortadan qalxacaqdır. Deməli, mən sadə bir ifadə ilə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyərdim. Tutalım ki, hicablı bir qız və yaxud da ki, dini üslubda geyinmiş bir gənc oğlan, bu daha sevindiricidir. Nəinki 17 yaşında hansısa bir məmurun oğlu, altında 150 min dollarlıq avtomobil, azğınlaşmış şəkildə az qalır avtomobillə gedən başqalarını tapdıyıb üstündən keçsin. Mənə gəlir ki, birinci model daha münasibdir Azərbaycan əxlaqı, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. İkinci çox təhlükəlidir. Çünki o pis nümunə verir.
Cəhəm əlim, buyurun, yekun olaraq.
Yəni, mən o məsələnin üzərində yenə dururam ki, bugün Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclüdür və belə təriqətlərin, radikal qruplaşmaların Azərbaycanda fəaliyyəti və ya perspektivi üçün heç bir imkan yoxdur və onlar Azərbaycanda böyük bir yəni qüvvəyə çevrilə bilməzlər və bu məsələlərlə bağlı tədbirlər həyata keçirilir və keçiriləcəkdir və eyni zamanda mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni sağlam təfəkkürlü, o yüksək dini əxlaqa malik olan insanlar cəmiyyət üçün də yararlı ola bilərlər və onlar cəmiyyət üçün də faydalı işlər görə bilərlər. Sadəcə olaraq biz çalışmalıyıq ki, gənclərimizi, insanlarımızı bu zərərli təriqətlərin təsirindən uzaqlaşdıraq və burada dövlət qurumlarının üzərində müəyyən vəzifə düşür və eyni zamanda mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, ictimai qanaq da olmalıdır, vətəndaş münasibət da olmalıdır. Bəzən bu məsələlərə özümüzdə də, yəni insanlarda da müəyyən mənədə biganə yanaşma müşahidə olunur və biz bu məsələlərə fikir verməyə və çalışmalıyıq ki, bu insanları dindar, qeyri-dindar təbəqəyə yox, onları normal bir cəmiyyətin üzvünə çevirək və onlara öz münasibətimizi bildirək və onları bu səhv yoldan çəkindirməyə çalışaq.
Nə dərəcədə bu ümidlidir? Bax, buna ümid var.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ənənə var. Yəni, biz öz müzakirəmizdə də bu məsələyə toxunduq ki, Azərbaycan xalqı həmişə tolerant, dözümlü bir xalq olubdur və Azərbaycanda dinlərin birgə yaşayışı mədəniyyəti ənənəsi var. Sadəcə olaraq, kiçik qruplaşmalar, az sayda insanlar bu ənənəni pozmağa çalışırlar. Buna təbii ki, nail ola bilməyəcəklər və bu qeyri bir mümkün olan prosesdir və bu proseslərin qabağı təbii ki, alınacaq və mən onun perspektivini görmürəm.
Aydındır. Deməli, növbəmizin sonuna, söhbətimizin sonuna gəldik. Onu deyim ki, biz bu məsələni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müthiş terror və təxribat aksiyalarının qarşısını almasını bildirməsindən sonra, yəni bununla bağlı bir sıra işlərin görülməsi, hətta Bakıda bir sıra dövlət strukturları, təşkilatları ilə yanaşı, bəzi səfirliklərin öz fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmasından sonra bu məsələyə bir neçə dəfə toxunduq, yenidən toxunmaq istədik, daha ətraflı və eyni zamanda rəsmi və digər müstəqil tərəflər fikirlərini dinləyicilərə çatdırmağa çalışdıq. Bugünkü studiyamızın qonağı Dini İşlər üzrə Komitənin rəsmisi Şöbə Müdürü Ceyhun Məmmədov, eyni zamanda Şəhqqərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu idi.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 yıl işlemişim, 50 maaş bana pensiye verirler. İki defa infak, bir defa da paralize olunuyor.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.